Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Първото за тази година издание на голямото жури. Освен че определихме думите на 2011 година, които ще влязат през тази 2012, криза, протест, прогноза, това са тези думи. Май и думата честито трябва да си кажем, че много често я използваме, особено в България. Януари месец е месец с най-много празници. Днес е един от най-хубавите християнски празници, Йорданов ден. С такъв поздрав започваме. Честит празник си казваме. Голямото жури се събира и след рекламите влизаме в студиото. Честита нова година си казваме. Определихме предния път думите на 2011 година, които влизат през тази 2012. Обаче честито, дали си казахме често? Много ми се струва така, че много празници има в българския календар, особено през януари месец. Много често казваме честит празник, честит празник, честит празник. Сега за много години си казваме честит Йорданов ден с голямото жури. Голямото жури в не много голям състав в началото на годината. Винаги, когато има празници, е много трудно да събереш всички на едно място. Казвам добър ден на художничката Явора Петрова. Здравей,
добър
Явора,
ден,
добре
здравей,
дошла, радвам се да си тук. На музикалния продуцент и издател Виктор Лилов. Здравей, Виктор, и на теб.
Здравей,
добре
Нина.
Дошъл. И Иво Бошков беше ни домачнял за теб. Иво Бошков, финалиста от Големия избор. И как още те представяме, Иво?
Политолог.
Политолог, писнати от това, да. Финалиста от на Големия избор. Ти порасна вече и ние. Политолог.
Ами да, с това се смисъл, това съм завършила. В момента работя в Национална мрежа за децата.
Чудесно. Как прекарахте нова година? Как посрещнахте новата 2012 година и къде? Да започнем първо с тези лични емоции и впечатления. Явора?
Ами аз си имам един ритуал на нова година. Си изгарям едно лище с... Написам си желание силно, то се изгаря с свещ и след това си го спускам в шампанското, и този ритуал го правиме ние с мъжа ми двамата в къщи. Винаги посрещаме двамата новата година, качваме си някой път на покрива и изпиваме това шампанско вътре с пепелта и нещо като семейна магия. И така прекарахме новата година с елхата и с телевизора.
Добре, а тайна ли е какво си пожела за новата година?
Да, съкровено, много съкровено. И миналата година за пръв път го направих и тази, и мисля, че действа. Съветвам всички с тази магия.
Ето, разбрахме една магия, новогодишна магия. Виктор, ти?
Супер, много хубава
много
идея.
Много хубава, да.
Ще я пробвам в най-скоро време. Ще видя кога е китайската, за да
добре, пръвам. На 23 януари е китайската нова
чудесно
година.
Чудесно начин,
да.
Имаме повод можете да го пробваме и така нещата. Еми, аз бях с Иво Папазов.
Да.
В Бургас, на площада, от полунощ нататък той излезе да свири. Повече от час се играха хора нон-стоп на площада. Беше страхотно, невероятно. Мисля, че бургазли разбират от това как да посрещнат нова година като хората.
И много ми е интересно за магията на площада. Никога не съм посрещал. Винаги съм гледала отстрани на площада да посрещнеш нова година с непознати хора.
Ами,
тръпката?
Имаше тръпка определено, особено за хората, които бяха там, просто защото аз не виждам иначе друга причина, освен ако те не са страшно надъхани и страшно ентусиазирани. Не виждам друга причина да танцуват наистина толкова време. Трябва да ти кажа, че бяха навсякъде. Пред сцената, зад сцената си играха хора, около сцената. Беше много, много приятно, много, много интимна атмосфера имаше, въпреки че беше площад.
Чудесно. Иво?
Ми, звучи много интересно. Аз съм при няколко години бях на площада тук в София. Честна дума, не усетих чак такава магия, каквато описа току-що. Прекарах по-спокойно годината, нова година, с приятели.
В София ли?
В София, да. Uh-huh. В София с приятели.
В Бургас хората са много артистични.
Много
артисти има оттам.
Ами да, имаше наистина така някакси приятелски чувства, да. Имаше между хората на площада. Не беше много официозно, беше по-скоро като...
Ако се възроди провинцията, там ще се възроди духа. Тук на някаква сбирщина, така да се каже.
А много е хубаво, че Бургас много дърпа напред във всяко едно отношение. Да. Дори изпреварва Варна, да. Като някакъв център и за бизнес,
дух има там, дух.
И за, да, и за дух.
Да. Еми, специално за музиката, в смисъл, те са там е най-добрият фестивал в страната. Не виждам причина да не се случват и другите неща по добър начин.
Добре, разказахме си кой къде е посрещнал новата година. Новините, които ни заливат тази първа седмица от новата година, как ви се струват?
Логично продължение на миналата година. Нищо ново.
Те едва ми стърпяха да мине малко така, да отзвучи гърма от тъпите шампанско.
И от фойерверките, айде почнахме.
Да, аз това си мислих, идвайки насам. Нали пак ще почнем да мрънкаме, ох, това не е хубаво, това така, това онака. В смисъл, хубаво е да знаем, че това мрънкане, е, което ние правим, то не е мрънкане, то е просто критика, в крайна сметка е полезно. Значи, наистина, като хората слушат радиото и искат да чуят след празниците продължение на тези хубави неща, които са се случили, нещата да са така спокойни, както в семейството по време на празниците. Да, но за съжаление не е така и аз все повече хора, които срещам около мен, ми споделят, нали, техни проблеми, чисто такива житейски проблеми. И тази критика, която правим тук всяки петък, която в крайна сметка си вика, защо да не говорим за хубави неща, които се случили?
Ама ние говорим, ние редуваме.
Значи
думата не е мрънкане. Мрънкане е, когато седнеш на ракия и на салата и тогава говориш и мрънкаш и нищо не правиш. А ние не мрънкаме.
Да, знам, но може би така по някой път хората възприемат, когато се критикува нещо, когато се казват лошите страни, когато се казва, че може и по друг начин. Това не е, нали, може да бъде възприето като мрънкане, но е важно, важен процес е това нещо. Човек.
Ами аз от нова година до сега съм потънала изцяло в подготовката, подреждането, откриването на една много, много интересна изложба. Ще кажа защо е интересна, нали? Защото, нали, аз участвам в нея, а защото първо,
сигурно,
че...
Сигурно това допринася.
Тя стана събитие, защото темата беше светлината и когато я подготвяхме по пътя към тая светлина, един човек от нас загина, той си отиде от този свят, големия български художник Йордан Парушев, днеска е Йорданов ден, искам пак да се сетиме за него, снощи, когато откривахме, говорихме за него, защото той отиде в светлината, работите, които подготви, са последните, които нарисува в живота си, са посветени на светлината, даже не бяха и подписани. Ние всички работихме за тази тема и някак си и в началото на годината, след тези малко измъчени празници за много години, така нататък, един импулс, събрахме се хора с много силна творческа енергия, един импулс за новата година и тази жертва някакси на този човек, загинал по пътищата. Много, много неща в главата ми се преметнаха, цялото ми същество се преобърна. Стана една хубава изложба и така, и аз съм затънала в тази тема.
Много е хубаво, това е темата за светлината. Какво по-хубаво от това?
Да.
Моля те, Явора, кажи, къде можем да видим изложбата?
А в галерия Ракурси до 20 януари е Милко Бошков, Греди Аса, Станислав Памукчиев, Леда Тасева и... Ох, Леда Тасева.
Леда Тасева, Леда споменала.
Старчева и моя милост.
Добре. Някой друг нещо лично такова, нещо лично да го е разтърсило така, да го е накарало да направи нещо?
Ами, аз на 23-ти, точно преди Коледа, с приятелите, които правиме тези изложби в Подлезите, организирахме отново една изложба, пак в Подлеза на Орлов мост, и този път сложихме такива, украсихме Подлеза с, може би, малко аматьорско, с едни звездички направени, ръчно направени, сложихме фото си отново и картини нарисувани от млади творци и пуснахме музика и си направихме едно много приятно събитие. И всъщност това е нещо, което мен така много искам да се случи за 2012. Това е промяната. Тоест, така почетах скоро едно изречение. Готините хора вярват в промяната, но тя, за съжаление, никога не идва. Обаче аз съм позитивист човек, да. И вярвам напротив на пук на това нещо, че промяна винаги може да има, дори когато човек не я вижда и не може да си представи, че тя може да се случи.
Аз мисля, че идва промяна. Вчера го видях на церемонията Мъж на годината.
Да.
Толкова беше хубаво, когато цялата зала... знаете кой стана Мъж на годината?
Да.
Стефан Стойчев, спасители от автомагистрала Тракия. толкова беше хубаво, че един скромен човек, Семпа обаче герой в сърцето си стана мъж. И както е казал Христо Мутафчиев, този път известността не победи героя.
Да, това беше страхотна фраза.
Е страхотно изречение.
Сутринта, да. Го гледах, Стефан, по телевизията. Да. Аз дълго време не се сещах. И с нощи видях този истински човек. И се сетих за една фраза от една моя любима книга, точно в духа на думите на Христо Мутафчиев. Много паметници са издигнати на най-силните, но колко са издигнати на най-обичащите. А този човек е точно обичащ и той не е вербален.
Естествено, нали? Защо?
Но той е дълбоко интелигентен човек. Защото какво е добротата? Нали? Тя е истината. Страхотен човек.
Аз също много съм доволен за това, защото в България липсват и се страшно радвам, че има точно... Значи, високия рейтинг, известността не са мярката за подражание. За мен е точно такъв човек трябва да бъде герой. Точно на който хората трябва да се, от който трябва да се вдъхновяват.
Добре, че му дадоха чест на този човек. Така, че, това е наистина.
Това е едно много хубаво събитие.
Мъж на годината, наистина, това беше най-хубавата церемония. Мъж на годината, която Дарик Радио организира, поне за мен най-смислената и така. Така че това е промяна според мен.
Точно
много голяма промяна. Хората гласуваха за този човек.
Да, и той самия каза, хората са зажаднели за доброта сутринта. Това може да го каже само един много интелигентен човек. И наистина това е. Хората са зажаднели за доброта. Ето е вече промяната. Не за слава, не за за известност и така, и за толкова даже и за пари. Вече се копнее за истинските неща.
Обаче Виктор, в същото време, но...
Знам, че ще кажеш нещо много умно сега.
Не, много умно, не знам. Боже, опази. Но много бих искал, понеже говорим за доброта, говорим за емоционална интелигентност, и много бих искал най-накрая хората да разберат, че поведението поражда поведение. Когато ние се отнасяме с добро към нещата, когато се научим да прощаваме, когато се научим да разбираме другия, да съчувстваме, да изразяваме емпатията си по някакъв начин, тогава нещата много по-лесно ще вървят напред. Нали? Казва се, че добрината е много така труден път да променеш нещата, защото да говориш за промяна, това е единствения възможен път. Защото насилието, силата, омразата, това са много негативни чувства, които връщат обществото назад. И имаме много примери тази седмица за такива случки.
Точно в момента пък се случва и обратното на това, което говорим в момента.
Да, и точно това искам да кажа, че в крайна сметка наистина този знак, който беше подкрепен от вашата медия и много значим за мен, нещо много важно. Това е един контрапункт на цялата глъчка, галчава обществена, свързана с някакви такива много ежедневни, много мимолетни неща, които не правят чест нито на обществото, нито на изобщо на една страна, която се опитва да бъде в 21 век, а не може и в 20-ти да влезе.
И отече Вулев, който взе специалната награда Дух на добродетелност, да видиш деца си раци от домовете, излезли на сцената успели шампиони, които са направени. Наистина, и телефона ми загрява. Какво да направим? Какво да направим за тези деца? И аз наистина искам да кажа, че децата, като ги видях вчера, дойдоха, и Стоян и Шабан, които са при мен на гости за зимната ваканция, след цялата тази слава, всичките снимки, които им се случиха през тази седмица, децата се затвориха вчера в стаята си, казаха, може ли сега да поговорим, какво е това известността, това ли е, какво е тая слава, отече Вулев ни е учил, че това е суета, че то е грях, и всякакви такива. Децата имат нужда от отговори на всички тези въпроси, имат нужда от внимание и отношение. И ако хората нямат пари да им купят дрехи или да ги нахранят, защото те вече имат това, могат да отделят малко време, да отидат при децата в който и да е дом, да поговорят с тях, да им почетат нещо, просто малко, нали, от това имат нужда, от любов. Много е трудно, но с любов и с търпение може да се постигне промяната.
Да, децата търсят истината, всеки я търси. Те отговорите, задават въпроси и искат отговори. Когато им се дават отговорите, те...
Няма кой. В домовете има две възпитателки, които не им обръщат особено внимание.
И храната не изгражда, тя не изгражда човека. Напротив, отношенията с ближния го изграждат. Така че вниманието. Аз също мен съм питали много често, нали, да направим подаръци, такива неща.
Да.
Подаръците са хубаво нещо, те са важно, храната и дрехите, но най-важното нещо това е човешкото отношение.
Разбира се, не е само гръбни и сникерс. Гръбни и сникерс.
Ай, Аура, как ме разсмия. Да, обаче отношението и не само веднъж, защото веднъж можем да отидем да ги погушкаме, малко да ги пощипам по буските, ма всеки ден трябва да не спира. Те са свикнали да бъдат изоставяни. Да. Знаеш ли, че когато сме вкъщи, дори като изляза за малко от вкъщи и те се стряскат, че ще съм поредният човек, който ще ги изостави. Да. Трябва всеки ден.
Но човек, аз лично по мен сега... Първоначално може би да се малко да се страхуваме, да не знаем как да реагираме,
да,
с подобни лица.
Да.
И на мен ми се беше случило това нещо, но като прекарах половин един час, просто аз бях завладян от тях и общо ето спечелиха ме и тотално ми обърнаха възприемането на това нещо, какво е да отидеш към едни деца с увреждания дори, с различни проблеми. Просто това са деца, като абсолютно всички останали и вниманието, разговорите, просто тотално забравяш, че има каквато и да е някаква минимална разлика.
Да, а тази седмица ни се наложи да говорим и за децата инвитро, църквата, становището на църквата срещу инвитро и сурогатното майчинство и етикетите, които сложиха. Вежди Рашидов е разгневил пък гейовете, а така че ни се налага да говорим майче, за това. Да. Голямото жури е голямо, колко да е голямо. Трима души са тук. Виктор Лилов, Явора Петрова и Иво Бошков. Как да продължим сега? До 11-те е голямото жури днес. Първото за тази 2012 година. За това как се променят нещата, как се променят отношенията между хората, може би пожелателно, но с някакво начало, такова, което ни дава оптимизъм, че хората ставаме по-добри, че отношенията между нас се променят и сме зажадняли за добри неща, които да ни се случват през тази година. Така ли да продължим или да започваме политиката, дисекция на политическите събития от тази седмица? Честно, кажете за какво ви се говори.
Ами, аз не знам, не бих казал, че ставаме по-добри. Да, просто трябва, имаме нужда да станем по-добри, когато виждаме колко лоши можем да бъдем за това, което се видя тази седмица. Нали, пребити полицай, учител, край на годината имаше шеф на фонд земеделие, шеф на
Козлодуй. Горящи коли.
Коли горят. Тоест от всякъде виждаме агресия, която ни залива и трябва отговор на това нещо.
Отговор с добро.
Винаги съм го казал, дори Кивор Киворкян в преданието Големия избор вика, ти ще бъдеш Иво доброто. Вика, ти попи ще ставаш или искаш политик да ставаш. Всъщност, напротив, точно Вацо Хао беше написал, че с добро се постигат най-големите победи в каквото и да е отношение.
Абсолютно, и може би най-големите личности са дали пример точно в тази посока. Говорим и за Махатма Ганди, говорим и за Джавахарлал Неру, и за Колина, майка Тереза.
Да.
Това са личности, които са останали в историята, не защото са вършили злиди.
Как се свеж, да, ама наистина. Ма ли някой останал в историята, дето е вършил злиди?
Е, има.
То, за да бъдеш добър, трябва да бъдеш много храбър.
Но историята
вътрешно
тези...
много смел.
Тези хора, с които се слушат, тя ги смачква, ги издъвква ги и те остават като... Само кокалите им остават, нищо остана.
Като дръгосани по-скоро. Дори произнасянето на имената им е свързано с някакво опасение от това да не накърниш.
Все още има един култ към силата. Дори детските филмчета, като гледаш и игрите, то силния побеждава, убива другите, компютърните игри, развива в децата така култ към силния, ловкия, бързия.
В това няма, според мен, нищо лошо. Смисъл,
кога ще се направят игри, в които да има някак си с доброта или това е много сложно, не са интересни, няма екшън. Как ще стане? А това е от децата тръгва, нали? С компютърни игри те обучават и убийците, военните, те с компютърни игри, това е метренажора, за да бъдат бързо да убиват. Това е много сложен въпрос.
Имаше едни ловни войничета, там също правят нещо. Но ти си, Явор художник, ще ме разбереш, имам голям проблем с детските книжки. Като влезеш в една книжарница и деш детските книги, да, защото често ми се налага да подарявам, да, а Леле е такъв кич. Рисунките, да, са кич, под всякаква критика.
Чалката е навсякъде. В поведението, в изкуството. Да, защо така не знам. Махалото е отишло абсолютно в крайна точка към, към безкусицата. Хората ли го харесват това и всички ги обслужват? Обслужват някакъв...
Еми, книжките напоследък са детските специално, на мен ми прави впечатление, че са продължения на тези безвкусни кичозни анимационни филмчета.
Точно, да.
И, а не обратното, всъщност аз на времето съм израснал с едни приказки, които си бях, съществуваха сами за себе си. Даже имаше една поредица приказки от цял свят, да, от Индия, да, от Африка, но цигански това... приказки с невероятни илюстрации вътре. Ами аз за индийската митология съм научил точно тая книжка, да, с индийски приказки, която всъщност бяха едни така доста редактирани, направени за деца.
Именно аз илюстрация съм завършила и нито една от тези книжки нямаше да мине на какъвто и да било конферанс в академията, защото ние учим историята от Гутенберг, печатане, букви, естетика, композиция, и след това изведнъж като ни заля това нещо, ние онемяхме. Да не говорим какви галерии се появиха и чужденци, хора, които родити казват, как сте допуснали да има една галерия, има на руски. Това на централно място, то е кич. Ами че, кой ни пита нас? Изведнъж отпаднаха всички журита, да няма журита. Как може то? Без летва, без култура, без някакъв изпит, който да вземеш. Ти не можеш да прескочиш. И направо отдолу се пробутаха, препечатват от интернет, готови. А хора, професионалисти стоят без работа, защото издателства директно си смъкват от интернет някакви червени шапчици.
Как се, чакай, кажи ми, Явора, относно картините, относно скулптурите, изкуството, цените достъпни ли са? Защото говорихме тук за книгите, примерно. На мен ми направи впечатление, че книжарниците в моловете по празниците бяха пълни.
Пълни.
Наистина. Да. Купуваха и родители с деца много книги, като че ли се купиха, но много хора пък се обадиха в студиото и казаха 15-20 лева струва една книга. Да. Скъпи са. Не можем да си го позволим. Картина, да, можем ли да си позволим?
Сигурно не. Сигурно не. Тук има една прослойка, която купуват картини. Сега вече те трябва да имат наистина консултанти, за да им казва каква картина. Аз чух една известна депутатка имала, тя се хвали с 15 картини от този художник, който е самодеец, един пак, да го кажем на руски. Обаче това е трагедия.
Така вкуса.
Да, да, това е вкуса. Има стойностни автори, които... Точно във Варна имах изложба. Преди мене беше Йордан Парушев. Той абсолютно нищо не беше продал. На достъпни, да кажем, цени 300 лева, 500 лева за неговите перфектни картини. Нищо не беше купено. Аз не знам. Това е голяма тема.
Това е голяма тема. Да излезе малко, защото хващам се за думите на Иво, което са ти казали, свещеник ли искаш да ставаш или политик?
Да.
Айде да поговорим малко за църквата, понеже ние си говорим за доброто, нали, и за това, че се опитваме да бъдем по-добри, че имаме нужда да бъдем по-добри. Имаме ли нужда и от тази подкрепа, която в други страни, примерно, се усеща от църквата? Вие усещате ли тук?
Ами...
Много се карахме онзи ден тук в студиото.
Според мен принципно би трябвало да имаме, защото българското общество през годините в историята до голяма степен е било, църквата е била някаква като бастун на това общество, за да не падне.
Сега църквите са
празни, обаче са различни нещата и до голяма степен това, което случи миналата седмица с тези разногласни послание, което дава църквата, още повече дискредитира тази институция, за съжаление, въпреки че има и вътре и така смислени хора.
Разбира се, че има.
И то доста, но целият този хаос, който се получава, мен също много ме дразни. Това дали е свързано с факта, че вътре има
силно присъствие на агенти на държавна сигурност или не, не знам, не мога да си отговоря, но да, много неприятен вкус. Това с инвитрото, например. Наистина позицията се промени, че не са срещу инвитрото и мисля, че това е доста адекватна позиция.
Както... Защо трябваше да излизат с тази първоначална позиция?
Те не го промениха много. Те казаха, да, че яйцеклетката и сперматозида трябва да бъдат от съпруга и съпруга да ми
трябва. Да, но не застанаха срещу...
99% от случаите, така че за 1% изключение църквата не застанаха за установище.
И не застанаха зад сурогатното майчество, зад което също аз не съм и това е... В смисъл, не че не съм, но просто прекалено съмнително е сурогатното майчество, прокарването в България. Значи има редица други закони, които са относно децата, които с години не се пипват, а сурогатното майчество се появява за 1-2 месеца и от идея, която дори не е обсъдена в обществото, минава изведнъж и става закон, който е дори вече гласуван. Тоест, нещо има съмнително. Държавите, които са го разрешили това нещо, са сложили много силни правила, защото това става търговия на плът.
Има страшни извръщения, особено Русия и Украина, да. Там се бебета се продават на килограм. Виктор Явора, за позицията на църквата. Ами... Църквата нарече богопротивни родителите, които правят инвитро, и децата.
Ами, надявам се да не стигне църквата и държавата и държавна политика по отношение на религиите до ситуацията, която в момента е в Унгария, да се впише едно вероизповедание в Конституцията и да се забранят абортите като нещо криминално.
Ще се забранят. Госпожата, която беше тук, каза, че до 3-4 месеца църквата излиза с позиция, че е против абортите, дори по медицински причини, когато са препоръчени.
Да, значи чудесно, че църквата ни връща в онова средновековие, заради което много българи са приемали исляма само и само да се отърват от опеката, в кавички, на подобна църква. Първо нещо много важно. Все още, слава Богу, конституцията ни е републиканска и все още тази държава е Република България. Аз абсолютно стриктно бих искал всеки от тия политици, които много обичат да се снимат по църкви, от телевизии, да се мутаят разни калимявки между войската и така нататък, да разберат, че в тази страна религията е отделена със закон, чрез конституцията, от държавата. Не би трябвало държавата да се намесва в работите на църквата, както и църквата в работата на държавата. За мен е абсурд, например, байраци, републикански знамена да висят на фасадата на Александър Невски. Това е някакъв абсурд. Това е кич, религиозен кич или държавен кич. Не знам точно как да го нарека.
Говориш за митингите, които се провеждат там.
Не, отидете сега пред Александър Невски, ще видите едни български републикански знамена закачени на фасадата на Александър Невски. Това не е логично. В смисъл, да, това църква ли или някакво републиканско помещение, в което се...
В същото време в училищата има икони в
икони, да.
Да са мисионери на нашите попове.
Ами, те са мисионери на какво? Те дали ли са 1 лев за болница, освен частна инициатива на разни отци, самата църква има ли политика по отношение на субсидиране на детски домове, по отношение на субсидиране на училища, говоря светски училища, не религиозни. И така нататък.
Нашата църква е малко по-различна от католическата, която има тази функция.
Социалната роля на църквата.
Значи, ако трябва
да са мисионери. Нула.
Трябва да социалната
роля е нула.
Да.
Те трябва да... Тук веднъж пак в голямото жури говорихме за циганите. А как въобще да бъда то овладяни? Точно.
Православната църква трябва да ходят... гони от църквата.
Именно, както пасторите, протестантите много са намерили начина, естествено.
Да, те не са
трябва
православни, да протестанти и са католици. Да, смисъл, има разлика.
Те си протестанти.
Те говорят ясно, говорят достъпно, ясно. Обясняват.
Да, в нашата църква.
Някой беше казал да станем протестанти тогава.
Ами, не, няма да станем, но нашите попове трябва да намерят език, да говорят, да имат лекция всяка неделя. Нашия поп, имаме един чудесен отец Георги, той говори. Обяснява, хората го търсят. Всичко тръгва от личността.
Да,
не от институция,
е
някаква си, нещо. Говорят си. Какво става? Ти трябва, щом си там сложил това расло, да бъдеш носител на светлината, пак ще кажем, защото светлината е всичко. Тя е истината. Да говориш, да обясняваш, да му кажеш на едно дете. Не прави така. Да ходят домовете, да си имат някакви часове. Лекция 1 час. Елате, деца, тук да ви разкажем. Ма не е някаква история там.
Отец Иван, доколкото...
От Нови хан.
От Нови хан, да. Ето пример. Тоест, ето пример. Има и такива хора. Ето. Просто тези, които са в медиите.
Тоест,
не може да обобщаваме църквата в България само до тези с скъпите коли и ланците.
Но Иво, отец Шавулев или Иван, това не е политиката на църквата. Те са изключени. Те не са част от тази политика. Политиката на църквата, това, което аз виждам, е, че църквата се занимава с собствените си имоти, църквата се занимава с някакъв бизнес, не много ясен, защото този бизнес виждаме как кипи в Троянския манастир,
бизнес в Фрилския манастир. С Галактион, който е тъкан на банка била.
Но говорим, това е работа на църквата.
Говорим за това, че в Македония хората от църквата, които са били съпричастни към държавна сигурност, са махнали расото. Тоест се отказват от функциите си на религиозни представители. Това дали ще се случи в България, не знам. Съмнявам се, защото няма вероятно тази доблест тези хора.
Възторжена обществена, пак в кавички, подкрепа по отношение на отварянето на досиетата.
Интелектуалци подкрепили интелектуалци.
Но за мен там е проблема в цялата работа.
Значи, да се наречеш интелектуалец,
сам
да се наречеш, първо е смешно. Второ, един интелектуалец, на първо място това е човек, който има някакъв морален коректив, да, който е публична личност. Този морал не може да бъде в разрез с един морал, заложен в законите, заложен в концепцията за една правова държава. Когато някой призовава да не се спазват законите и да се нарушават, те за мен той не е интелектуалец. Той е някакъв подстрекател срещу обществения ред. И тази групичка подстрекатели за нарушаване на обществения ред не са интелектуалци, те са едни, дори могат да се изравнят с престъпници, защото те призовават да се нарушава закона. Така както всеки сложил син буркан, може да си минава на всякакъв цвят светофар, по същия начин ти интелектуалци призовават за нещо подобно. Какви интелектуалци са? Те са ни нещастници, за мен абсолютно.
Първо трябва да имаш морал, и Роден е казал. Първо трябва да бъдеш личност и след това художник, нали, творец. Първо ти трябва да имаш морал. Най-проста дума. Това е доброто и истината.
Да, така. Но в интерес на истината,
не знам, поне на мен ми е малко трудно да се поставя в това, защото между тези интелектуалци има и стойностни хора. Проблем е много сложен, защото аз не мога да застана в една позиция изцяло срещу църквата, защото знам, имам примери на хора, които са вътре, които са добродетели. В същото време има хора, които са откровени престъпници, като тези, които виждаме по медиите, и просто винаги на мен обобщаването ми е било малко проблем. Затова, според мен, големия проблем, това са присъствието на кадрите на ДС в църквата. И те създават цялата тази отвращение от църквата, което се случва в момента. Защото, ако забелязахте, първото изявление срещу инвитрото беше така много бомбастично лансирано, което беше контрирано от Ловенския митрополит.
Хората, които общуват с него, казват, че той много помага и е много свестен.
Добър и свестен наистина. Човек. Uh-huh. Тоест, има и вътре едни напрежения, които не бива да... Тоест, трябва да се намесим, но подпомагайки добрите сили в самата църква, а не изцяло отхвърлики църквата.
За да върне моралната си тежест църквата, трябва да се очисти именно тези кадри. И тези кадри, те не са само в църквата, те са в цялото ни общество. Бившите и настоящи кадри на държавна сигурност, които те никога не са се променили, те са просмукали тъканта на обществото, те се намират на всички нива. От най-високото до всяка по-сериозна, солидна обществена или частна институция. И докато няма закон адекватен за лустрация, този проблем непрекъснато ще търсе обществото.
Но и това е голям проблем, че църквата като че ли не иска да се говори за проблемите. Тя се обижда, когато ние говорим и поставяме на масата тези проблеми. Обижда се, че говорим за часовник златен, който струва 50 000 лева, примерно, на един митрополит. Говорим за...
Който обаче няма досие.
Да. Обаче говорим и за един друг, който също няма досие. Кирил, който кара последен модел кола.
Но те работят ли върху себе си тези отци? Те четат ли книги да се развиват, да видят какво става мисълта философската, как се развива, как се отваря света, как търси истината?
Два различни
освен, че
свята.
Са прочели Новия Завет и Стария.
Интересно, като проповядваш с златен ролекс на ръката, какви послания точно мирените научават от твоите жестове с ръка и златните?
Не знам, аз съм гледал церемонии в Ватикана, там също са окичени и са обяти
да,
в злато.
Да, така е. Ние говориме въобще.
Така че това...
То борбата... Да ти кажа, имаме една приятелка, която изработи последната папска тиара, нейната да. Фирма. И трябва да ти кажа, че всъщност не са вложени скъпи материали. Всичко изглежда да. Златно и като скъпоценни камъни, всъщност с такълца лимитации. Да. Няма, няма, в действителност няма скъпи материали.
Те трябва да
сега
взимат...
кофти е, че изглежда скъпо, може би.
Да. Да. Нашите отци трябва да взимат от всички, от всякъде... Те чели ли са, примерно, Дънов? Може би сигурно са го отрекли.
Отречено,
да. Те трябва да прочитат... Не знам, борбата е ежедневна, за да се развиваш душевно. Те развиват ли се духовно? Това е ежедневна борба.
А едновременно с това ние имаме нужда. Самия факт, че номинираха хората, слушателите на Дарик Радио, двама свещеници, номинирани за мъж на годината.
Да.
Номиниран значи, отец Чеволев и отец Иван от Нови Хани. Да. Той е номиниран. Ние наистина имаме нужда от тях. От техния пример. От това имаме нужда.
Значи обществото има нужда от една променена църква.
А не от
отци с Линкълни и с Ролекси.
Да.
Как да завършим оптимистично голямото жури днес? Много приятен беше разговорът, така смислен за това как се променят отношенията. Последния път говорихме между властта и хората, а сега между самите хора. Като че ли имахме нужда да ги изречем на глас тези неща?
Разговорът води до промяна. Според мен е хората, когато обсъждат тези неща помежду си, те си формират мнение и си формират и си променят възгледите.
Да, така че се ражда истина.
Дори не в спор, в дискусия, затова много се радвам, че подобни неща се дискутират. Аз, понеже хода често във Франция, там всяко едно нещо се дискутира, ма по студия, канят хора, някакви проблеми. Постоянно се сблъскват гледни точки и кипи всичко. И това, което се случва в момента, примерно с инвитрото, не е важно, че нали, църквата е застанала, че срещу сега си променя. Важното е, че се случва този процес и той води към промяната.
Дано води към промяната, Виктор.
Ами хубаво е, че значи много хора казват, че нали, няма смисъл да коментираме неща, защото няма да ни чуят. Не е вярно, разбира се. Не е вярно и трябва всеки да бъде свободен и сигурен, че може и че е длъжен да изрази мнението си по определена тема. И последният пример, който бих искал да дам, нещо, което не успях много да засегнем, беше това как за 24 часа министър на културата официално се извини.
Сега това го отговори в официално становище, той се извини на хомосексуалистите.
На хомосексуалистите.
Хомосексуалните.
Може би не знам на жените, дали аз не съм чел официалното изявление цялото, но много, много така ми хареса реакцията. И разбира се, тя може би не е особено искрена, защото
е важно.
Познавам стила на тези хора. Но нали, това е мое лично съмнение, запазвам си го по-скоро за себе си като личен коментар. Но е добър признак за това, че когато обществото подложи на натиск неадекватна реакция, както в случая с църквата и отношението към инвитро или изказвания, неадекватни изказвания страна на публична личност, което би трябвало да е пример за политическа коректност, а не е пример за политическа некоректност, то обществен натиск оказва позитивно въздействие.
Да.
И между другото, като...
И социалните мрежи, наистина, оттам се разчува.
Оттам тръгнаха нещата.
Защото изказването е. Най-неприятното съсловие са гейовете, защото те са съчетани от най-лошите качества на жената и най-долните качества на мъжа.
Най-долни.
Да, ама това между другото го е казал, въпреки че го е казал преди 12 години.
И в частен разговор става
В частен разговор. Той тогава отново е бил в ролята си на публична обществена личност, защото е бил член на Софийски градски
Общински съвет.
Бил е член на комисията НЕМИ и съвета по култура към президента.
Всеки интелектуалец, нали, така да го кажем, или по-точно писател, артист, актьор от
театър,
който трябва да бъде морален пример. Той, хората не го гледат, така или иначе. Той трябва да се мери.
Как да завършим?
Със светлина?
Да, със светлина. Какво? По-скоро да започваме. Да не завършваме никога разговора за доброто и за смелостта да бъдеш този, който си и да работиш върху себе си всеки ден и да се променяш и така. И да, сякаш има много деца около тебе, на които ти трябва да даваш пример. Ето така, ако може всеки да живее.
Много хубав финал на голямото жури. Благодаря на Явора Петрова, на Виктор Лилов и на Иво Бошков.